Nyt on niin paljon muhinaa politiikassa, että ei tule tämän pitempää johdatusta. Yle Puheen Politiikka-radio, mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikka-radio.
Tervetuloa Politiikka-radioon, Tytti Tuppurainen demareista.
Kiitos.
Pertti Salolainen kokoomuksesta.
Kiitoksia.
Otetaan kuitenkin nyt alkuun hallitusvääntöä. Pertti, rehellisesti, käytiinkö tässä jälleen hallituskriisin partaalla, kun sotesta ja asiakas seteli väännetty?
No, hallituskriisin partaalla ei kyllä käyty, se on ylisana, mutta sen sijaan niin kyllä siinä kova vääntö oli erimielisyydet olivat aika syviä, ja täytyy sanoa, että ei vieläkään ole ihan pöly laskeutunut, että kyllä tässä vielä on erilaisia jännitteitä, ja onhan se ihan rehellisesti sanottava, että eihän tämä koko sotutarina, niin se ei ole ollut ihan parhaasta päästä, että kyllä se on ollut aika sekava tarina, ja ei ole ihme, jos kansalaiset ei ihan pysy siinä mukana, kun edustajatkaan eivät pysy. Eli kyllä tässä on ollut monta kiemuraa, ja meillähän on tänään vasta eduskuntaryhmissä tämän asian käsittely, että eihän me tiedetä oikeastaan, mitä siellä on päätetty.
Niin, ei tiedetä.
Ei, että me olemme tässä tilanteessa keskustelemassa niin kuin tyhjän päällä. Ja iltapäivällä vasta tiedetään, kun ryhmille tulee selvitykset tästä ja tiedämme, mitä on todella päätetty.
Tiettävästi 16.30 on plaserattu jonkinlaista infoa, mutta se nähdään tietenkin.
Se nähdään sitten.
Onko välit tulehtunut oikein kunnolla hallituksessa?
Kyllä ne on ollut aika kireitä. Täytyy sanoa, että keskinäistä epäluuloa ja sellaista on kyllä ollut aika paljon. Että onhan tämä ollut niin erikoinen tarina, että onhan se ihme, että tähänkin vaiheeseen on päästy.
Sote-saaga, politiikan ikiliikkuja. Tytti, pitääkö paikkansa Ilta-Sanomien Timo Haapalan väite siitä, että demareita on pyydetty hallitukseen?
En mä sitä osaa kommentoida. Tässä luetaan näitä lehtiä, itse kukaan onkin. Mutta mielenkiintoista on, että hallituspuolen kansanedustaja, edustaja Salolainen ja opposition edustaja allekirjoittanut, niin meillä on sama arvio tästä.
Mutta miten et osaa kommentoida? Onko tämä ihan vailla siis perusteita tämä Haapalan väite?
No mulla ei ole sellaista tietoa, että oltaisiin SDP:tä kysytty. Uh-huh. Kaikki se, mitä on keskusteltu, onhan tässä monta osasta ollut liikkeessä, niin Kymenpuolueen puheenjohtaja Antti Rinne on tehnyt sen selväksi, että vain vaalien kautta SDP lähtee hallitukseen, että se olisi monen mutkan takana. Mutta näin niin kuin jälkeenpäin sanottuna, tai onko tämä nyt edes jälkeenpäin, kun tämä sote on vielä niin käynnissä, niin olisi varmasti ollut viisasta tämän tyyppinen iso uudistus, joka koskettaa myös tulevia vaalikausia, niin valmistella sen parlamentaarisesti ja yhdessä. Oltaisiin haettu ikään kuin isompaa tarttumapintaa eduskunnasta tähän merkittävään hankkeeseen. Että nyt kun se on hallituksen hanke ollut ja näyttää siltä, että hallituspuolueilla kokoomus ja keskusta on molemmilla niin periaatteelliset lähtökohdat tähän uudistukseen. Keskusta haluaa hinnalla millä hyvänsä tämän maakuntahallintonsa rakentaa, ja kokoomukselle on tärkeää pitää kiinni tästä niin kuin markkinamallista, tästä yksityisten palvelutuottajien osuudesta. Että ei niin kuin kompromissia löydy millään.
Okei, okay. No me nähdään tänään. Tänään on siis sote-päivä jälleen mahdollisesti ulos tullaan, mutta eduskuntaryhmät siis käsittelevät asiaa. Mennään eteenpäin. Nimittäin me tultiin tänne keskustelemaan isosta kuvasta, ja me puhutaankin siitä. Siis tänäänhän alkaa Eurooppa-neuvoston huippukokous, kestää 2 päivää. Siellä on muuttoliikettä, digitaalista Eurooppaa, puolustusta, ulkosuhteita, Brexitia framilla. Otetaan näihin kulmaa myöhemmin, ei tietenkään kaikki ehditä ottaa. Mutta, toinen mutta, nimittäin. Väyrysen ulostulo tänään 10:00. Hän piti infon ja palaa kuulemma eduskuntaan vuodenvaihteessa, perustaa oman eduskuntaryhmän todennäköisesti opposition siis, mutta hallitusta vastaan myös, mutta myös oppositiota vastaan. Ja siis näin käy, jos hän ei valita tasavallan presidentiksi, mutta jos hän ei saakaan kerätty näitä 20 000 kannatuskorttia, niin sitten kuulemma tämä jää avoimeksi tämä tarina. Hän iskee nyt kovaa, siis arvostelee presidentti Sauli Niinistöä sisäpolitiikkaan sekaantumisesta perussuomalaisten tässä kuviossa puheenjohtajan valinnassa. Ja lisäksi antoi hieman ymmärtää jotenkin niin, että kokoomuksella on tämmöinen johtava linja ulkopolitiikassa. Pitääkö paikkansa, Pertti?
Ensinnäkin täytyy sanoa, että kyllähän Paavo on nyt esittänyt aivan hirvittävän uhkauksen, että jos häntä ei valita presidentiksi, hän palaa eduskuntaan. Se on todella vakava uhkaus.
Kyllä.
Ja pitäisikö meidän nyt valita hänet presidentiksi?
Kyllä tässä.
Hän ei palaisi eduskuntaan. No niin, mutta tämä on hyvin Paavo Väyrysen tyyppistä juttua.
Olet kuullut aiemminko?
Tässä on déjà vu-ilmiö, niin kuin ranskalaiset sanoo hienosti.
Kyllä.
No, mitä näihin teemoihin tulee, niin jotta ylipäätään hän voisi sitten olla presidenttiehdokkaana ja käydä sitä kampanjaa, niin ketäs muuta vastaan hän hyökkäisi kuin Niinistöä vastaan? Sehän on ihan selvä. Ja varsinkin niin kuin ulkopolitiikassa, mitä tähän sisäpoliittiseen seikkaan tulee, niin ei siinä presidentti minusta millään tavalla toiminut omituisella tavalla. Hän on kuullut, että minkälaista kriisiä siellä on eräässä hallituspuolueessa, ja ei hän ole ryhtynyt siinä ohjailemaan mitään asioita.
Mites Tytti näkee asian,
Paavo
Väyrysen kritiikin?
Niin, no siis Paavo Väyrynen on sen kaltainen poliittinen toimija, jolla on totuus hallussaan, eikä hän peittele sitä. Hän tietää, miten asiat pitää mennä ja haluaa toteuttaa sitä, ja on siinä tietysti jotain hyvin ihailtavaakin siinä periksi antamattomuudessa, mutta tietysti hänen linjansa on varsin väärä, että se on hyvin Eurooppa-kriittinen ja muutoinkin veisi minun mielestäni Suomea väärään suuntaan. Mutta tämä on demokratia ja kyllä se nyt on varmasti meidän yhteinen etu, että presidentinvaaleissa on vaihtoehtoja ja kyllä sinne Väyrysen kokoinenkin vaihtoehto mahtuu ja varmasti siedämme hänet myös siellä eduskunnassa, mikäli hänen tavoitteensa sitten presidentin tehtävän suhteen ei toteudu.
Hän on kuulemma joskus sanonut, että hän on ollut väärässä, mutta sitten hän on myöhemmin todennut, että hän
erehtyy. Kyllä.
Joo, että.
No niin.
No niin, no mutta ei tästä kannata minun mielestä sen enempää nyt.
Juuri ajattelin, että mennään eteenpäin, sillä nythän on niin, että Väyrynen kasailee näitä kortteja, niitä 20 000 pitää olla kasassa. Nyt on kuulemma nelinumeroinen luku. Mutta sen verran mainos palaa, että Eurooppa-radiossa ensi viikon torstaina, niin Väyrynen, Merja Kyllönen ja Nils Turvals. Eli keskustelu jatkuu. No niin, näin.
Ja Natosta puhutaan varmasti.
Oikea arvaus.
Politiikka Radio.
Okei, mutta hetkinen, täytyy vielä yksi kysymys kysyä ennen kuin mennään EU-asioon, jonka Kiinassa on melkoista poliittista vääntöä vähän erilaista kuin meillä alkanut nyt, koska Kiinan puoluekokous alkoi, se on kerran 5 vuodessa, ja siellä linjataan siis 5 vuotta eteenpäin, ja Xi Jinping piti 3-tuntisen puheen suunnilleen eilen, ja tämähän on mielenkiintoista, nimittäin miten te näette molemmat siis Kiinan roolin? Mehän muistaa Davos kuin eilinen, tämän vuoden alku, jossa Xi Jinping tuli ulos sanoa, että hän on globalisaation airut, Kiinan globalisaation airut. Toisaalta puhutaan, että Kiina on vähän sisäänpäin kääntynyt Xi Jinpingin aikana. Pertti.
No ensinnäkin se, että Kiinahan on selvästi noussut suurvaltana viime vuosien aikana, aivan selvästi. Ja haluaa ottaa tämmöistä suurta roolia, joka on aika paljon vapaana monessa suhteessa, varsinkin Tyynemeren alueella, kun Yhdysvalloilla on sellainen presidentti kuin on, ja joka on tuhonnut siellä näitä taloudellisia yhteistyöhankkeita ja muita kauppasopimuksia. Eli siis siinä on Kiinan mentävä aukko, ja se on siis erittäin merkittävä asia. Sitä paitsi Kiinahan on levittäytynyt joka puolelle taloudellisesti maailmassa, Afrikkaan, Etelä-Amerikkaan ja Eurooppaan, jossa nyt Euroopan unioni joutuu jo keskustelemaan siitä, että pitäisikö jollain tavalla tutkia näitä Kiinan investointeja täällä Euroopassa, että alkaako ne olla sellaisia, että ne on strategisesti huolettavia Euroopan kannalta, ei sotilasmielessä, vaan talouspoliittisesti.
Kiina hakee ihan selvästi vaikutusvaltaa ja varmasti on niin kuin olemassa olevista suurvalloista, jos EUkin lasketaan sellaiseksi, niin yksi toimintakykyisimmistä. Et Yhdysvallat on nyt, kuten Pertti Salonen tuossa kuvasi, hallintoon sekaisin. Euroopan unionilla on nyt näytön paikka toimia eheästi ja tämänkin päivän huippukokous on mahdollisuus EUlle osoittaa maailmanpoliittista johtajuutta, mutta jollei sitä ole, niin Kiina kyllä hyvin nopeasti tulee ja täyttää sen tyhjön. Et sen kaltainen yhteiskuntajärjestelmä, joka siellä on, niin näyttää näissä oloissa toimivalta. Täytyy muistaa, että siinä ei ihmisoikeuksia eikä demokratiaa paljon kunnioiteta, että hommat pysyy hallinnassa, mutta Kiinan kohdalta iso kysymys on sen oma talous. Et se on niinku selvää, että Kiinan tämä vientivetoinen talousmalli ei enää tule jatkumaan. Siinä vaikuttaa velkaantuneisuus, siinä vaikuttaa myös väestön ikääntyneisyys. Ja voi olla, että optimismia, että se rakennetaan tyhjän päälle.
Tässä Kyllä. tilanteessa Euroopan pitäisi olla nyt vahvempi. Se on Kyllä. tällä hetkellä liian sekainen tähän ja epävarma tähän tilanteeseen, koska Euroopalla on suuri mahdollisuus myöskin tässä toimia maailmanpolitiikan toimijana, kun Yhdysvallat jättää tämän valtavan aukon.
Rivit pitää saada vaan suoremmiksi. Mutta mennään tosiaan EU-asioihin, mutta sitten kuitenkin, kun tämä on hurja uutispäivä, niin juuri saimme tässä tietoa, että takaraja Katalonian itsenäisyysaikeen perumisille nimittäin umpeutui nyt, mutta Katalonia ei kuulemma peräydy. Tämä saatiin siis 1,5 tuntia sitten kello 11, kun tätä lähetystä nauhoitetaan. Ja Katalonia vaatii edelleen Espanjaa neuvottelupöytään. Miten tämä pitää nyt nähdä? Minkälainen kuvio tässä on tulossa? Siis Katalonian aluejohtaja Carles Puigdemont uhkaa antaa virallisen itsenäisyysjulistuksen, jos Espanja ei suostu sen kanssa neuvottelupöytään.
Tämä on ajautumassa yhteen törmäykseen ja kaikki, mitä nyt on nähty Espanjan keskushallinnon toimista, niin myös siellä ollaan valmiita niin kuin koviin otteisiin ja käyttää sitä vuoden 78 perustuslain pykälää, jossa voidaan sitten ottaa tällainen autonominen alue haltuunsa. Ja jos tämä todella ajautuu umpikujaan, niin näyttää nyt sitten todennäköiseltä ja se ei tule kyllä onnistumaan ilman vakavia vaikeuksia, että ennustan kyllä
nyt
kaaosta.
Nyt jäämme odottamaan sitä, että mitä Madridin keskushallitus sanoo. Kyllä. Se on siis se seuraava askel tässä. Minkälainen se on? Kuinka tiukka se on? Suostutaanko neuvotteluihin vai ryhdytäänkö ottamaan sitä itsehallintoa pois sieltä Kataloniasta ja puretaan kaikki nämä vanhat järjestelyt, mitä on, ja keskushallitus ottaa koko homman käteensä.
Ikään kuin lisätäänkö mahdollisesti Katalonian itsehallintoa vai viedäänkö sitä pois?
Sitä ollaan ehkä viemässä pois, mutta tietysti yksi vaihtoehto oli se, että mentäisiin uusiin vaaleihin Kataloniassa, joilla valittaisiin uudet paikallispäättäjät, paikallishallinto sinne.
Niin vaalit, kyllä.
Kyllä, joilla voisi olla sitten erilainen suhtautuminen, että kyllähän tästä ilman voimatoimia täytyy päästä ulos, niin. se on selvä.
Ei siis laittomasti järjestettyä kansanäänestystä, vaan oikein kunnon vaalit.
Kyllä.
Niin se voisi tietysti selkiinnyttää tilannetta, koska ei se ole niin selvää, että siellä että tämä itsenäistöajava osapuoli olisi niin vahvasti enemmistössä, vaan siellä on kyllä muutakin ajattelua.
Muutakin ajattelua on, ja se on nyt ollut ehkä hieman vaimeampi se ääni keskustelussa. Nämä itsenäisyyden ajajat ovat ikään kuin mellastaneet julkisessa sanassa, ja muu on sitten jäänyt vähemmälle huomiolle, että jotenkin tästä täytyy päästä nyt sitten rakentavasti ulos, ja on kyllä hyvin mielenkiintoista myös, että miten sitten Espanja tämän päivän EU-huippukokouksessa asiasta kollegoiden kanssa päämiesten kesken keskustelee, että nyt tässä aiemmassa Tallinnan tapaamisessahan Espanja ei ollut paikalla.
Varmasti nousee esille myös, joka alkaa siis tänään ja kestää huomiseen.
Politiikka Radio.
Tytti Tuppurainen demareista, Pertti Salolainen kokoomuksesta Politiikka Radiossa. Eurooppa-neuvosto siis koolla tänään huomenna, niin ei voida kaikkia ottaa, mutta lähdetään tästä puheenjohtaja Donald Tuskin ulostulosta. Hän tämmöisen paperin releasasi tuossa pari päivää sitten, joka linkittyy tällaiseen niin kuin EU:n päätöksenteon tehostamiseen. Et enemmän huippukokouksille päätösvaltaa, ehkä enemmän myös huippukokouksia sieltä alemmilta portaalta. Ja tämä tietysti liittyy vaikka siihen, että miten Kataloniaan voitaisiin ottaa kantaa, miten voitaisiin ottaa Kiinaan kantaa, miten mihin tahansa asioihin voitaisiin kantaa, siis päätöksenteon tehostaminen.
Joo, mä pidän tätä ihan positiivisena, myönteisenä asiana, että Donald Tusk on tämmöisen paperin nyt lanseerannut. Tässä kiistatta on ollut ongelma se, että ei ole kyetty toimeenpanemaan tehtyjä päätöksiä, ylipäätään niin kuin luottamus toisiin, luottamus jäsenmaiden kesken on ollut nollassa. Ja se ei kyllä pelkästään niin kuin hyvällä tahdolla hoidu, vaan tarvitaan tapaamisia, tarvitaan kokouksia, yhteistä keskustelua, jolla EUta viedään eteenpäin. Ja tietysti pelkät kokouksetkaan ei riitä, vaan niitä täytyy jotenkin pohjustaa. Ja erityisen hyvänä tässä Tuskin agendassa pidän sitä, että hän aikoo niin kuin ennen jokaista kokousta hahmottaa, pistää paperille jäsenmaita jakavat näkemykset, ikään kuin jakolinnat niin, että ne on pöydällä ja niistä voidaan keskustella avoimesti ja tehdä johtopäätöksiä. Ja tässä on niin kuin isona tavoitteena pitää tämä EU eheänä, 28 tuleva ehkä 27 EU-kokonaisuus yhtenäisenä. Ja tämä on myös Suomen tavoite, jota nykyinenkin hallitus tukee. Ja sille kyllä niin kuin annan täyden tukeni. Jos sitten käy niin, että tulee jonkinlaista eritahtisuutta, mikä on varmaan realistista sekin huomioida, niin myös siinä sitten tämä TASKin menetelmä voi olla niin kuin hyödyllinen. Että kun on etukäteen pistetty paperille ne jakolinnat, niin sitten nähdään, että ketkä haluaa edetä ja ketkä ei. Mutta lähtökohtaisena pitäisin sitä, että ei institutionalisoida tätä eritahtisuutta, vaan pidetään tätä yhtenäisyyttä.
Eli ei ole TASKin ehdotukset tuskaisia Suomelle.
Ei. Siellä on hyvin monenlaisia hankkeita nyt EU:n sisällä, että miten voitaisiin edetä. Yksi on se, että otettaisiin enemmän käyttöön näitä enemmistöäänestyksiä, ettei aina tarvita yksimielisyyttä.
Ettei Saksa pääse määrittelemään.
Ja sillä tavalla päästäisiin siis eteenpäin tehokkaammin. Toiset on sitten nämä kysymykset siitä, että tulisiko yhteinen valtiovarainministeri ja niin poispäin. Ja yhteinen valtiovarainministeriö. Suomihan suhtautuu tällaisiin kaikkiin hyvin kielteisesti. Me ei haluta, jos haluaa pelkistää sen, että mikä on Suomen linja nyt tässä, esimerkiksi tässä kokouksessa ja ylipäätään näissä EU-hankkeissa, niin se on, että me emme halua mihinkään suurempaan yhteisvastuullisuuteen taloudellisesti, vaan me haluamme, että jokainen valtio hoitaa pääsääntöisesti itse omat asiansa kuntoon. Ja me emme halua sitoutua mihinkään yhteisvastuuseen. Mutta sitten siellä on monia asioita, joita voidaan viedä eteenpäin, niin kuin se, että mahdollisesti EUlle perustettaisiin oma valuuttarahaston tyyppinen järjestely, joka voisi tietyissä tapauksissa ratkaista ongelmia. Mutta sillä tavalla, että siinä ei päästä vastuusta ja olisi kaikki lainoja, joita myönnettäisiin, ei mitään avustuksia. Et siihen Suomi ei missään tapauksessa ole halukas menemään.
Valtioiden kriisinhallintamekanismin kehittäminen tavallaan. Joo, mutta siis, no joo, siis linja on tosiaan se, että toisaalta tietysti on just tämä yhteisvastuun lisääminen, mutta sitten toisaalta tämä talouspoliittinen suvereniteetti ja oma vastuu, jota Suomi kannattaa, ja markkinakuri lisätäkseen.
Juuri niin.
Mutta entäs jos käykin niin, että meidän linja on väärä, että Merkel ja Macron alkaakin vetämään tämmöistä niin kuin liberaalimpaa linjaa?
Kyllä tässä kannattaa pitää nyt mieli avoimena, ja eikä vaan reagoida siihen, että mitä sieltä EU:sta tulee. Ei se ole joku asia, joka meille tapahtuu, vaan EU on sellainen, mihin me voimme vaikuttaa, ja sitä mä oon kyllä niin kuin peräänkuuluttanut maan nykyiseltä hallitukselta, että sen sijaan odotetaan, mitä Merkel ja Macron sopii, niin tuodaan näitä omia linjauksia, ja nythän perjantaina sitten hallitus omat emulinjauksensa pisti paperille, mutta se on varsin niin kuin nihilistinen näkemys tästä raha- ja talousliitosta.
Nihilistinen?
Siitä puuttuu kokonaan yhteys sosiaaliseen ulottuvuuteen, kansalaisten hyvinvointiin, eriarvoisuuden vähentämiseen. Ja se on kuitenkin aivan oleellinen osa.
Sosiaalinen ulottuvuus.
Kyllä. Ja sosiaalidemokraatit on nyt pitkällisen valmistelun seurauksena. Tänään julkaistiin meidän oma näkemyksemme EUn tulevaisuudesta, jossa tämä sosiaalinen ulottuvuus ja emu on tarkasteltu ikään kuin kokonaisuutena yhdessä. Ja se on kyllä niin kuin aito lisäarvo, jota me nyt tarjoamme myös Suomen hallitukselle ja tietysti Euroopan unionille käyttöön, että voitaisiin niin kuin parantaa tämän rahataloussiiton toimintaa tavalla, joka huomioisi myös tämän niin kuin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, työntekijöiden aseman ja niin edespäin.
Niin, tämä on kauniita ajatuksia, mutta tämä koko manner on niin jumalattoman heterogeeninen.
Minä en ole päässyt tutustumaan näihin teidän.
Tulet aivan varmasti saamaan henkilökohtaisen esittelyn.
Mutta se on totta, sosiaalisesta korista ei ole puhuttu liian paljon viime aikoina.
Joo, ei, mutta siellä on kyllä niin paljon agendalla tavaraa nyt, että ne eivät varmasti saa nyt sitä järjestykseen tämän päivän aikana. Se on aivan selvä. Mutta mä en haluaisi missään tapauksessa nyt unohtaa erästä asiaa, joka siellä on pöydällä. Se on Euroopan turvallisuus ja rakenteellinen yhteistyö ja puolustuksen rakenteellinen yhteistyö. Siinähän Suomella on valtavasti asioita valvottavanaan. Ja me haluamme, että tulisi parempi puolustuksellinen yhteistyö myöskin, että yhteisiä hankkeita voitaisiin toteuttaa, kehittää yhteistä tieteellistä yhteistyötä puolustuksen alueella ja yhteisiä tällaisia lennokkia ja muita järjestelyjä, joissa voitais tehdä yhteistyötä, joka sopisi kaikille. Siinä on vain yksi pelko, että kun sieltä rahastosta, siellä tulee miljardin rahasto ennen pitkään, siinä on semmoinen pelko, että nämä isot pojat ottaisivat liian suuren osuuden siitä rahasta. Ja me haluamme, että myöskin pienillä yrityksillä, puolustusalan yrityksillä on mahdollisuuksia, joita Suomessa on aika monia.
Joo, tämä on tärkeää, rakenteellinen yhteistyö puolustuksessa. Se on itse asiassa tämän huippukokouksen yksi keskeinen pihvi, että tähän emuun palataan sitten joulukuussa tarkemmin, mutta tänään päämiehet keskustelee ulkosuhteista ja sitten tästä puolustusyhteistyöstä. Ja tämä nyt on menossa tosiaan Suomen kannalta ihan hyvään suuntaan. Me pidämme tätä puolustusyhteistyötä tärkeänä, mutta siinä on yksi iso kysymys, joka meidän pitää kyllä pystyä keskustelemaan auki. Ja se on nimenomaan tämä rahasto, mihin edustaja Salolainenkin viittaisi, koska nämä tämänhetkiset suunnitelmat lähtee siitä, että se rahasto perustetaan nykyisen EU-budjetin yhteyteen. Ja tässä tulee tämä B-sana eli Brexit. Kun EU-budjetti väistämättä kokee muutoksen, jos joku Iso-Britannia lähtee, rahoitus vähenee, niin millä resursseilla me luomme tämän puolustusrahaston? Mitä se tarkoittaa tämän niin kuin agendan uudelleen järjestelyn kannalta, kun me tarvitaan tätä EU-budjettia tähän sosiaaliseen hyvinvointiin, me tarvitaan sitä rakennerahastovaroja aluepolitiikkaa, me tarvitaan maatalouspolitiikkaa ja muuhunkin. Minkälainen priorisointi me teemme? Tämä pitää niin kuin keskustella. Ja tästäkin me sosiaalidemokraatit ollaan oltu nyt aloitteellisia, että kyllä tätä niin kuin budjettia täytyy kohdentaa nykyistä tehokkaammin ja kaikki ei voi jatkoa ihan niin kuin ennen.
Tähän yksi pointti tähän vaan se, että me ei vielä tiedetä, mitä tämä Brexit tulee merkitsemään. Britanniahan on ilmoittanut, että se haluaa olla mukana näissä puolustuksellisissa ja sotilaallisissa yhteistoimintakuvioissa, mitä EUlla on, että se ei hyppää niistä kokonaan ulos. Ja me ei tiedetä, mitä se tulee merkitsemään.
Mutta sitten maksaisiko se, kun meille on muutenkin vaikeaa antaa periksi?
Briteillä on valtava intressi siinä, että koska niillä on niin suuri puolustusteollisuus, että ne haluaisi olla jollain tavalla mukana. Tätä me ei tiedetä vielä.
Mutta se on tietenkin se kysymys siitä, että jos ja olettavasti kun Britannia kuitenkin lähtee leijiin, mitä tapahtuu. Toki käytävillä puhutaan tuolla EU-parlamentissa myös toista vaihtoehdosta, mutta neljäs osa suunnilleen lähtee EU-budjetista pois. On se nyt valtava raha. Nyt tämä kysymys tietysti kuuluu, että minkälaista vääntöä tässä on sitten jäsenmaissa tulossa, että jos halutaan, kun on kaikenlaisia muutakin kuin puolustuskuviot, mihin tarvitaan rahaa, niin tarkoittaako tämä sitä, että jäsenmaissa tulee keskustelua siitä, että pitää nostaa näitä maksuosuuksia? Suomessakin.
Suomihan on väistämättä.
Voi se olla.
Nettomaksaja, että se on meidän osamme, koska
nyt maksaa olemme prosentti BKT:stä suunnilleen.
Joo. Voi se olla, että tulee ajankohtaiseksi sellainenkin, mutta se on, sitä ei kannata ennakoida vielä.
Mutta täytyy olla sillä tavalla avoin, että meidän pitää nähdä, että sillä budjetilla pitää saada eurooppalaista lisäarvoa, myös Suomelle lisäarvoa. Suomen kannalta on oleellista, että Euroopan unioni pysyy ja on toimintakykyinen. Se on meille tärkeä markkina-alue, se on meille muutenkin tärkeä tuomaan vakautta, turvallisuutta, ei vaan tähän maan osaan, vaan maailmaan laajemminkin. Että se, mitä me siihen sijoitamme esimerkiksi EU-budjettiin, niin me saamme siitä kuitenkin vastinetta.
Joo, me ei voida missään tapauksessa hyväksyä sellaisia ratkaisuja, joissa nämä isot pojat päättäisivät kaikista asioista, vaan meidän pitää olla mukana päätöksenteossa täysivaltaisesti.
Ja tässä tullaan tähän EU-yhtenäisyyteen, että sellainen, mitä jotkut toivovat, että tapahtuisi tällaista eriytymistä, eritahtisuutta, jossa Suomi voisi sitten jäädä joidenkin asioiden jopa ulkopuolelle, niin se ei ole kyllä toivottavaa, että sitten nämä isot maat päättäisivät keskenään ja vaikutukset tulisivat kuitenkin myös Suomelle ilman, että me oltaisiin oltu mukana tekemässä päätöksiä.
Niin, no tietenkin tämä nyt on mielenkiintoista. Varmasti siis Brexithän on yksi asia, josta puhutaan, mutta siitä varmasti tullaan käymään aika paljonkin keskustelua, koska nämä neuvottelut on nyt tällä hetkellä semmoisessa tilanteessa, jossa tapellaan siis rahasta ja EU on kommentoinut, että neuvotteluja ikään kuin ei voida nyt jatkaa olla jälleen kerran jonkinlaisessa juntturassa.
Siinä on nämä kansalaisten oikeudet, siis Britanniassa asuvien kansalaisten, ulkopuolisten kansalaisten oikeudet.
3 miljoonaa
ihmistä. Sitten siinä on Pohjois-Irlannin kysymys ja sen rajaproblematiikka ja sitten se, että paljonko britit on valmiita maksamaan sitä, mitä he ovat itse asiassa velkaa Euroopan unionille. Ja nämä on todella, todella isoja ja hankalia kysymyksiä. Tällä hetkellä niin neuvottelut ovat jumissa. Tässä juuri muutamia päiviä sitten oli viimeinen osa näitä neuvotteluja, ja siinä todettiin, että mitään ei ole saatu, mitään edistystä ei ole saatu aikaan. Ja kyllä sanoisin, että Britannia, tämä Brexit on katastrofi.
Se on katastrofi. Se on,
siis mun täytyy sanoa, että jos mitään järkeä olisi siellä, niin ne peruis koko asian.
Juuri näin.
Mutta niin sitä varmaan sitä järkeä ei tule löytymään.
Onko varma, että ei löydy? Voisiko käydä kuitenkin niin? Aina tämä pitää esittää välillä tämä kysymys tässä
Minä
niin
pidän pientä toivoa yllä. No. Myönnän, että mä olen siinä vähän toisin ajattelija, mutta en ole vielä luopunut toivosta, että Iso-Britannia jäisi osaksi EU:ta, mutta tämä on todella surkuhupassa tilanne, että tästä on kaikki yhtä mieltä, että neuvottelut ei ole edennyt yhtään mihinkään. Ja yksi iso kysymys vielä tämän ohella, mitä tässä jo listattiin, niin on se tulevaisuuden suhde, joka Iso-Britannialla tulee sitten Euroopan unioniin. Että se on kyllä iso, sillä on merkittävä hintalappu Iso-Britannian taloudelle ja teollisuudelle, että minkälainen kauppasuhde luodaan. Ollaanko ihan kokonaan sisämarkkinoiden ulkopuolella vai mennäänkö WTO-sopimuksiin, jotka tulee sitten kyllä niin kuin tosi kalliiksi.
Tähän liittyy vielä se, että Britannian hallitus on tällä hetkellä heikko ja riitainen.
Ja pääministeri on heikko.
Ja pääministeri on heikko, ja siellä on siis jopa johtaja kilpailua päällä. Eli kyllä tämä on todella huolestuttava, ja aikaa kuluu, eikä mitään ole saatu aikaan.
Mutta EU:n kohdalta on sanottava se, että EU:han ei ole niin kuin jämähtänyt tähän Brexit-kysymykseen. Et myöskään tässä huippukokouksessa tämä Brexit ei ole mitenkään hallitseva teema, vaan se on vähän sellainen niin kuin sivulause. Et sitten kuullaan pääministeri Mayn selostus siitä.
Meillä on ne kolme vaatimusta ja Euroopan unionilla, niistä on pidettävä kiinni.
Mutta sitten jos katsotaan peiliin toisaalta, että meillä on Katalonia nyt, meillä oli AfD ollut Saksassa, ja meillä on Tšekit, Unkari, Puola, Slovakia. Toisaalta tietysti Merkel ja Macron akseli jotain ehkä tapahtuu, mutta sitten meillä on tämä talouskasvu, meillä on työttömyysluvut, meillä on EKP, joka on pumpannut rahaa markkinoille. Onko tämä meidän kasvu EKPn aiheuttama? Onko tämä semmoinen EU, josta Britannia lähtee ihan mielellään pois? Ollaanko me kuitenkaan opittu, tytti?
On me opittu niin. Ja sopeuduttukin
tarvitaan
paljon.
Tarvitaan oikeasti kunnon päätöksiä.
Jos ajatellaan nyt Itävallan vaaleja, niin sehän on pitkällinen kehitys, mikä siellä on ollut. Että kaikki mainstream-puolueet on siirtynyt niin kuin kohti tätä oikeistoa, ja se on hyvin valitettavaa. Ja tämä kehitys jatkuu, ellei EU pystyy ottamaan sellaista niin kuin kansalaisen näkökulmaa huomioon, sitä ihmisten hyvinvointia huomioon. Tavalliset ihmiset turvautuvat näihin maahanmuuttokriittisiin populisteihin, ellei muut puolueet pysty tarjoamaan sosiaalista hyvinvointia, turvaa, työtä.
Mutta miten se tehdään?
No se tehdään juuri realistisesti kehittämällä tätä emua, että tässä tulen vastaan kyllä nyt tätä juontoa, että tässä on tämmöistä tiettyä negatiivista kehitystä havaittu, tai siis tämmöistä, niin kuin, joka sotii tämmöistä unelmien EUta vastaan, että ihan mikä tahansa ei ole mahdollista, että luulen, että tässä emussakin tullaan päätymään aika lähelle tätä Saksan esittämää mallia, että on niin kuin markkinakuri, on säännöt ja sosiaalidemokraatitkin sitä tukee, mutta sen vastapainoksi pitää olla vahva sosiaalinen ulottuvuus ja jäsenmailla niin kuin joustoa, kykyä reagoida huonoihin suhdanteisiin ja heikkoon taloustilanteeseen, että työttömyys ei pääse kasvamaan ja syrjäytyminen lisäytymään. Se maksaa sitten taas populismin kasvuna.
Mutta tavallaan first things first, ajattelu.
Sulla oli hyvä kysymys siitä, että miten se tehdään. Mulla on semmoinen teoria tällä hetkellä, että jokaisessa maassa on helposti tuommoinen 10-20% puolue, joka kokonaan saa voimansa tästä maahanmuutosta ja tästä pakolaiskysymyksestä. Ja se näyttää toteutuvan joka maassa. Ja sitten, että myöskin muut puolueet reivaavat tällä hetkellä kannanottojaan pakolaisvastaisemmiksi. Tämä kehitys jatkuu, olen vakuuttunut siitä, se jatkuu niin kauan, kun tätä ongelmaa ei saada paremmin ratkaistuksi. Niin kauan, kun väkeä tulee vielä siis Välimeren yli, tätä yhteisvastuuta ei saada sillä tavalla, että jokainen maa ottaa oman osuutensa siitä pakolaisvirrasta, mikä on päätetty, mutta jota ei sovelleta.
Minkä Suomi on kuitenkin toteuttanut?
Suomi on toteuttanut ja muiden pitäisi nyt vaan pystyä siihen samaan. Tämä on erittäin huolestuttavaa ja tässä olisi ihan pakko päästä eteenpäin, koska muuten tästä tulee turmiollinen tie Euroopan unioniin.
Ja maahanmuutto on siis tämän EU-huippukokouksen ykkös.
Se on sen ykkösaiheena. Joo. Mä silti lähestyn tätäkin asiaa, tätä tilannetta talouden näkökulmasta, että voi olla, että mua voi pitää tämmöisenä talousfundamentalistina, mutta tämä on finanssikriisin seurausta. On mennyt nyt niin heikosti, ja sitten kun siihen on yhdistynyt tämä muuttoliike, niin se on ollut liikaa. Sen sijaan meidän pitää niin kuin pystyä parantamaan tätä talouden toimivuutta, varautua paremmin tuleviin finanssikriiseihin ja hoitaa tässä ja nyt tätä sosiaalista eriarvoisuutta niin, että ihmiset kokee, että meillä on täällä tulevaisuutta. Ei ne Eurooppaan tulijat, sitten puhutaan niin kuin, mitä meille on tullut miljoona. Siis se on niin vähän 500 miljoonasta EU-kansalaisesta, että se on niin kuin sanottava, että maailman pakolaiset ovat jossain ihan muualla kuin EU:ssa. Pelkästään 800 000 Myanmarista painutta muslimia on tällä hetkellä Bangladesin alueella todella huonoissa pakolaisleiriolosuhteissa.
Mutta ei me järjestetty sotaa lähitään, joka johti siihen virtaan sieltä Kreikkaan. Eikä me järjestetty sitä, että Afrikassa kuitenkin kuivuus etenee sillä tavalla 25 kilometriä vuodessa, niin että sieltä on tulossa Saharan eteläpuolelta helposti 100 miljoonaa, jos me avataan täältä portit. Eli ratkaisevaa on myöskin se, että paitsi että me saadaan tämä yhteisvastuu Euroopassa toimimaan, on myöskin, että me saadaan edelleen pidetyksi Libyassa ja Libyan kanssa yhteistoiminnassa nämä valtavirrat kuitenkin pois sieltä Välimeren rannikolta. Tässä on monenlaisia toimia, ja sitten vielä yksi asia. Kehitysapua on suunnattava entistä enemmän sinne Afrikkaan, josta lähtömaihin.
Alueille.
Sinne alueelle, jotta siellä elinolosuhteet paranee sillä tavalla, että niitä ei ole pakko lähteä. Siis täytyy huomata, että tässä on hyvin monenlaisia pakolaisia. On näitä, jotka lähtevät siis sotapakoon ja vainoapakoon, ja sitten on niitä, jotka ovat elintasopakolaisia. Nämä, jotka tulee sieltä Afrikasta, on pääasiassa elintasopakolaisia.
Niin Afrikka on aikamme kysymys. Ja EUn pitää olla vahvempi toimija, jotta Afrikan omat instituutiot, infrastruktuuri vahvistuu, että siellä syntyville ja eläville ihmisille on säälliset elämäolosuhteet, eikä tarvitse, ei ole pakkoa lähteä.
Tytti ja Pertti, todella kiinnostava keskustelu, mentiin monta asiaa läpi ja kiinnostava EU-huippari siis alkamassa tänään.
Kyllä, kyllä.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.